Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač svoj upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Zato smo se danes zbrali na tem paru, da tej korupciji, lažem, prenevedanje in zavajanju enkrat se vse naj naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
To z vsem akademskim dostojanstvom.
Programiranje visokega šolstva. Pozdravljeni v oddaji, v kateri obravnavamo že vsaj tretji nacionalni program za visoko šolstvo, ki se skupaj z nekaterimi sorodnimi smernicami pripravlja vsakih 10 let. Poleg besednih iger s praznimi označevalci, kot so kakovost, učinkovitost, odličnost in podobno, se iz programa običajno razvidi interese, ki jih država uresničuje preko visokega šolstva. Pripravo programa ob začetku vsakega desetletja skoraj da tradicionalno pospremijo kritike, da interesi niso obči, ampak zgolj partikularni, ker se novemu programu kmalu obeta obravnava na odboru državnega zbora in na to v parlamentu, bomo v današnji oddaji pogledali, kaj novega načrtuje vlada do leta 2030 in katere težnje se nadaljujejo že odprej. Pripadniki visokošolske in znanstvene javnosti, ki vsakih 10 let spremljajo oblikovanje dokumentov, kot sta omenjeni program in poleg njega še resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije, že leta opažajo, da se snovalci smernic zgledujejo po priporočilih mednarodnih organizacij, kot je denimo OECD. Tako je predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Primož Krašovec, opisal svoja opažanja leta 2011 na plenumu o smernicah v visokem šolstvu.
Neka splošna koordinacija, tudi med drugim, recimo iz tistega njihovega iz leta 96, to znano poročilo OECD o knowledge-based economy. Se pravi, tam so recimo podane neke te osnovne nastavke, ki jih beremo lahko tudi v NPVŠ Pariz, se pravi Nacionalnem programu visokega šolstva in raziskovalno inovacijski strategiji Slovenije. S tem, da kar je še posebej osupljivo pri tem zadnjem poročilu, ki je bilo dosti recimo tako nekako pod mizo je krožal, pa piše gor confidential, pa smo ga nekako uspeli dobiti od sindikata, od Sviza, ampak so rekli, pa ne to okol pošilja, ker smo pa malo okol pošilja. Nekaj blazno zaupno je, ampak ko potem merimo, da še pa res so dobesedno prepisane so fraze iz tega poročila.
Če skočimo iz leta 2011 še 10 let nazaj v leto 2001, lahko v eni izmed oddaj Kaj pa univerza prisluhnemo tedanjim načrtom Ministrstva za izobraževanje ob pripravi programa visokega šolstva.
Že v prejšnjih oddajah Kaj pa univerza smo poročali, kako šolska ministrica Lucija Čok slepo sledi neoliberalnim trendom privatizacije visokega šolstva. Z ministrico Čokovo na čelu naša država vstopa v tako imenovani enotski evropski visokošolski prostor, ki predvideva uniformiranje vseh evropskih fakultet. K temu spada tudi uvedba solidarnostnih študentskih prispevkov za študij. V prijetnem kramljanju z gospo ministrico smo izvedeli, da so slovenski načrti reforme visokošolstva samo
sledenje nekemu trendu znotraj Evrope, ki pripravlja reformo vseh visokošolskih sistemov, da bi omogočili čim večjemu številu prebivalstva v vseh državah Evrope, da lahko pridobijo visoko izobrazbo. Da se omogoči na več načinov pridobiti več denarja in več ljudi vpisati v več programov, da se zniža po eni strani študij ob delu, in se poviša redni vpis in se zveča število programov. Tu so razmišljanja kot na primer krediti za nekatere študente, kaucije, ki bi študentje dobili nazaj, ko bi pravilno opravili v predpisanih pogojih svoj študij, sodelovanje okolja in gospodarstva v skladih in morebitna participacija študentov.
Kot vidimo, danes ni prišlo do zmanjšanja dela ob študiju, prej obratno. Po drugi strani se plačljiv študij ni toliko razširil, da bi vsi po vrsti jemali študentske kredite, se pa višajo skriti stroški študija. Programa visokega šolstva tako ne gre jemati kot točno napoved vsega, kar se bo zgodilo, se pa razbere določene težnje. Na prelomu tisočletja se je preko tedanjega programa nakazoval načrt uvedbe bolonskega sistema, ki se je v Sloveniji dokončno uresničil leta 2009. Tedanja napoved šolnin se je uresničila na tretji stopnji. V letošnjem programu visokega šolstva sicer trdijo, da želijo zagotoviti brezplačen študij na vseh stopnjah, kar bi pomenilo ukinitev plačljivega doktorskega študija, vendar s tem verjetno mislijo zgolj omejen obseg štipendij. Enako nejasno je, kaj snovalci programa mislijo, ko zapišejo, da bodo študente enakopravno obravnavali in denimo zagotavljali dostopnost študentskih domov. Študentom brez slovenskega državljanstva je v zadnjih desetletjih Slovenija onemogočila dostop do študentskih domov in tudi štipendij. Lansko leto pa je zaostrila tudi pogoje za pridobivanje vizuma za bivanje. Temu težko rečemo enakopravnost, vprašanje pa je, ali lahko pričakujemo večje spremembe na tem področju. Za upočasnjevanje uvajanja šolnin na prvih dveh stopnjah so zagotovo deloma odgovorna številna gibanja, ki so v zadnjih 20 letih nasprotovala komercializaciji visokega šolstva. Eno od tovrstnih gibanj Mi smo univerza se je že leta 2011 postavljalo nasproti tedanjima predlogoma, tako programa visokega šolstva kot raziskovalne in inovacijske strategije. Član gibanja je bil tudi trenutni poslanec stranke Levica Miha Kordiš.
Izobraževanje imamo v javnem rokovanju ravno zato, ker si želimo izobražene državljanke in državljane, torej zaradi ljudi, ne pa, da nastopajo kot servis posameznih skupkov kapitala, ki želijo parazitirati na javnih sredstvih, na delu študentov in študentk za neke aplikativne rešitve, ki jih lahko komercializirajo na trgu.
OECD in druge mednarodne institucije eksplicitno delujejo na podlagi dveh prioritet – svobode trga in predstavniške demokracije. Prioriteta trga kot glavnega upravljavca družbe se kaže v predlogu prejšnjih in tudi v tokratnem programu visokega šolstva. Med drugim zasledimo diskurzivno ločevanje celotne družbe na gospodarstvo in negospodarstvo ter razumevanje razvoja visokega šolstva in raziskovanja kot zgolj sredstev za, citiramo, pridobivanje konkurenčnega in kakovostnega kadra za potrebe trga dela, prvenstveno v Sloveniji kot tudi širše v EU. Konec citata. Rektori slovenskih univerz združeni v rektorsko konferenco tovrstno podrejanje visokega šolstva domnevnim potrebam trga sprejemajo, vendar z določenimi dopolnili. Tako se je v imenu konference na predlog programa odzval rektor Ljubljanske univerze dr. Gregor Majdič. Citiramo, zavedamo se, da se moramo univerze odzivati na potrebe trga dela, vendar pa so za to potrebne strateške analize in usmeritve na ravni celotne države. Mladi ljudje, ki jih izobražujemo na naših univerzah, lahko s svojimi potenciali ustvarjajo gospodarstvo z višjo dodano vrednostjo. Nujno je upoštevati predvsem kakovost visokošolskega izobraževanja ter zagotoviti odlično izobražene mlade tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z gospodarstvom, a so pomembna za razvoj in delovanje družbe znanja. Konec citata. Na tej točki na kratko obnovimo časovnico oblikovanja in sprejemanja programa. Svet za visoko šolstvo je aprila lani sprejel izhodišča in konec avgusta še sam predlog programa. Zanj pa je na to Ministrstvo za izobraževanje odprlo javno razpravo, ki je trajala en mesec. Deležniki, med katere spadajo univerze, sindikati in tako dalje, so poslali svoje pripombe, na to pa se je dokument znašel na mizi vlade. Ta je svojo različico predloga objavila in poslala v državni zbor 13. januarja letos. Amandmaji se lahko vlagajo do 16. februarja, obravnava na odboru za izobraževanje pa se bo predvidoma zgodila 22. februarja letos. Istega dne bo v obravnavi na odboru tudi znanstveno-raziskovalna in inovacijska strategija. K vložitvi in sprejetju amandmajev nacionalnega programa za visoko šolstvo je včeraj z javnim pismom pričel spodbujati Visokošolski sindikat Slovenije. Tri ključne probleme pojasni dr. Gorazd Kovačič, predsednik sindikata.
Eden je določba, da se bo obseg proračunskega financiranja določal tudi glede na obseg pridobivanja tržnih sredstev. Se pravi, zavodi, ki bodo pridobili več tržnih sredstev, bodo s tem dobili tudi več proračunskega denarja za izvajanje javne službe. Glede na to, da javno službo v visokem šolstvu financira proračun, da je študij pri nas brezplačen, je ta določba nenavadna. Nenavadno je tudi to, da se nacionalni program visokega šolstva seveda zauzema za še dodatno povečanje proračunskega financiranja, po drugi strani pa ga hoče potem pogojiti pri distribuciji s pridobivanjem tržnih sredstev. Glavno težavo vidimo, če bo prišlo do prenosa tega pravila navznoter, se pravi pri notranji distribuciji proračunskega denarja znotraj visokošolskih zavodov oziroma univerz. To je jasno videti interese zlasti tehniških fakultet, ki seveda zaradi narave svojega dela imajo velik potencial za sodelovanje z industrijo, da bi na ta račun, ko že itak imajo možnosti dodatnega financiranja, si vzeli še večji delež proračunskega kolača.
Ni pa to edini problem programa za visoko šolstvo, kot nadaljuje Kovačič.
To, kar je največji problem njegove ideje, ki ustrajno forsira, je to, da hoče NAKVIS-ove postopke akreditacij visokošolskih zavodov oziroma študijskih programov izuzet iz določb zakona o upravnem postopku in to ne, da bi ta novi zakon predpisal nek drug jasen postopek. NAKVIS je nastal zato, da bi naredil red na področju novih in novih zasebnih fakultet, da bi povedal, katere so dobre in katere ne. Ampak žal, zgodovinsko gledano mu te naloge ni uspelo opraviti, tudi zato, ker so se zavrnjeni zavodi praviloma uspešno pritožili na sodišče in so tam izkoriščali dejstvo, da je NAKVIS naredil tudi kakšno postopkovno napako. Zdaj pa direktor NAKVIS-a misli, da se bo tem sodnim sporom izognil s tem, ko bo zakon določil, da postopkovnim pravilom NAKVIS sploh ni več zavezan. Ampak to preprosto ni res, kajti ustava vsakomur daje pravico do sodnega varstva. Tretja sporna točka je pa nekaj, na kar je sindikat že dlje časa opozarjal, upal, da bo to šlo ven. Gre za stvar, ki jo forsira pravzaprav Univerza v Mariboru, ostale so proti in sicer zato, da bi se javno objavljalo rezultate študentskih anket o pedagoškem delu pedagogov.
Javno objavljanje študentskih anket namreč po besedah Kovačiča zagovarjajo predvsem vodstva fakultet in univerz, kjer se nereprezentativne ankete uporablja za izvajanje pritiska nad sindikalisti in ostalimi kritičnimi predavatelji. V ekspertni skupini, ki je za Ministrstvo za izobraževanje pripravila predlog programa in katere članov nam ministrstvo ni želelo razkriti, je sodeloval tudi predstavnik sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije. Več pove njegov sekretar Branimir Štrukelj.
Ja, mi se z to ključno pripombo, ki smo jo tudi sami izpostavljali v tej ekspertni skupini, kjer je eden od predstavnikov, to je da bi se lahko proračunska sredstva povečevala glede na uspešnost pridobivanja sredstev univerze na trgu. Absolutno strinjamo z VSS-jem. Tu gre za neko, bom rekel, potezo, ki na nek način globoko vleče univerze v tržno logiko.
Od vseh strank, na katere so amandmaje naslovili, so do zdaj naleteli na pripravljenost za sodelovanje le pri stranki Levica.
Ja, ti amandmaji so na mestu, jih bomo vložili, zagotovo.
Vladajočo stranko SDS smo vprašali, kaj menijo o predlaganih amandmajih, vendar se nam do zaključka redakcije niso odzvali. Čakamo prav tako še na odziv Ministrstva za izobraževanje. Kot pojasni Kovačič, je v predlogu programa do zadnjega bila tudi smernica za tako imenovano sproščeno jezikovno politiko, ki bi dopuščala fakultetam in univerzam, da se same odločijo, koliko predavam bo v slovenščini in koliko v angleščini. To je zagovarjal, kot pove Kovačič, predvsem rektor Mariborske univerze dr. Zdravko Kačič. Vlada je to v svoji različici predloga črtala. Kovačič takemu členu prav tako nasprotuje.
Na eni od sej Sveta za visoko šolstvo, kjer je potekala polemika o tem vprašanju, sem povedal preprosto to, da če bodo tako forsirali takšno degradacijo slovenščine, lahko pač pričakujejo referendum. Pa nisem hotel reči, da bom jaz organiziral ali pa da bom sodeloval pri čemerkoli pri referendumu, ampak to se mi je zdela pač objektivna opaska. In vse kaže, da je zdaj čisto na koncu vlada tu potegnila ročno zavoro in je črtala določbo, da bojo zavodi lahko vodili avtonomno jezikovno politiko, kar pomeni, da je zavarovala status slovenščine v visokem šolstvu na ta način, kot je zdaj. Kajti vse skupaj bi lahko postalo velik politični problem in tudi problem znotraj samih desnih strank, ki vodijo vlado in so načeloma nacionalistične in so to videle, da se preprosto z nečem takim ne morejo identificirati.
Poglejmo še stališča študentskih predstavnikov. Iz študentskega sveta Univerze v Ljubljani so nam sporočili, da skladno s pravilniki stališča do programa ne morejo podajati brez predhodne obravnave na seji sveta. Nadaljevali so, da lahko pogovor in odločanje o nadaljnih aktivnostih vezanih na program visokega šolstva umestijo na naslednjo sejo, ki bo predvidoma 10. februarja, iz česar razberemo, da zadeve pred našim povpraševanjem niti niso imeli namena obravnavati. V imenu študentske organizacije Slovenije pa je njen predsednik Andrej Pirjevec povedal naslednje.
Torej na študentski organizaciji Slovenije se seveda s predlogom nacionalnega programa za visoko šolstvo za naslednje obdobje strinjamo. Konec koncev je bil naš član tudi del delovne oziroma ekspertne skupine, ki je skupaj z vsemi ostalimi deležniki ta nacionalni program tudi pripravila. Seveda pa spremljamo vso dogajanje okrog NPVŠ-ja. Seznanjeni smo tudi z odzivom Visokošolskega sindikata Slovenije in glede na naše dobre odnose z Visokošolskim sindikatom se bomo definitivno z njimi brez težav tudi usedli na to tematiko, ker verjamem, da bo naše mnenje glede se pravi zadev, ki so jih vzpostavili, tudi dost sorodno. Tako da definitivno smo odprti še naprej za vse pogovore in mislim, da bomo to zadevo lahko razrešili vsi skupaj na način, da bo vsem na koncu, da se bo vsem na koncu zdela primerno. No.
Tako nacionalni program visokega šolstva kot znanstveno-raziskovalno in inovacijsko strategijo bomo spremljali po njuni nadaljni poti po parlamentarnih procedurah v prihodnjih oddajah. Oddajo je spisala Hana, klicarila pa je Hana, ampak ne ista Hana.
Kaj pa univerza?
Kaj pa univerza?